There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
And I think to myself, what a wonderful world.
Som før vi begynner, liksom, så har jeg merket meg at det gode vinstmuligheter nå. Det gode vinstmuligheter på Instagram. Jeg okay. Glad I raske briller. Mitt foretrukne merke 100%. De lager de raskeste. Peter Sagan, en av mine idoler på to hjul, sverger jo til det. Jeg tror til og med vår venn Edvald, jeg ikke helt sikker, men jeg mistenker at han også har gått over til de brillene. De lynraske. S2-brillene, de nye der, de kan man vinne. Vi har en konkurransegående, vi med 100%, og Roxy Sport, som har de I Norge. Det eneste man må gjøre, det å gå inn på Instagram, og så det å filme en liten story av noen som gjør noe 100%. Det kan være hva som helst, det kan være morsomt, det kan være alvorlig, det kan være hva som helst, så lenge de gjør det. 100%. Og så tagger man oss da, bare gode dager, som oss på Instagram, og så tagger man Roxy Sport, at Roxy Sport, R-O-X-E-E Sport, så vi vet at du har gjort det. Og så kan man da vinne et par. Og vi trekker to par briller hver bidige uke. Og det har vært litt få I det siste som har vært ute, har jeg sett. Så nå det gode vinstmuligheter.
Det godt. What a wonderful world.
OL-toget snurrer videre, og vi har en sånn OL-spesial. Vi følger OL, dekker det på vårt vis. Folk, Øystein, til synlaten så liker folk det. Så derfor vi må gi folk det vi har, så vi fortsetter. Og I dag, altså, I dag har vi fått tak på en fyr som vi har hatt lyst til å ha på besøk lenge. Og det passer jo ekstra godt I dag, vil vi si, fordi det en fyr som kan det med å gå stafett. Og det jo så vi snakker om deg Finn Hågen Krog, velkommen til oss
Jo, tusen takk for det
Altså, det synes jeg var altså, det var jo egentlig en underselling av, ja, av fyr som kan altså, jeg, sånn, jeg tenkte at nå kommer det noe bra på en sånn Altså, vi snakker her dette med fare for å tråkke på ganske mange skiløpere Jeg mener helt alvorlig at vi har en gjest nå I podden som står for de to mest legendariske stafettene som har vært gjennom tidene I norsk skihistorie. Ja, det mener jeg.
Det store ord.
Det for før vi gikk på her nå, Finn, så viste du jo denne hesten, dalernehesten det man kaller den, som du fikk I 2015, da du og Petter Northug altså gikk en teamsprint som verden ikke har sett siden, og sannsynligvis aldri kommer til å se igjen, hvor dere altså, gå på YouTube, søk opp Falun 2015 teamsprint og bare se det. Se det selv, hvis ikke dere husker det. Og så lagt I, antar du tenker på, Justen, lagt I 2017.
Det helt altså, riktig.
Du hadde Ostjogov, altså tidenes skiløper for evig Ostjogov, det sånn det bare, men han, det å ha Ostjogov jaktene på seg, Altså, det får jo fart på selv det treige folk som meg, men det,
ja,
det klart.
Jeg tror ikke jeg som helst hadde gått fort, da, faktisk, så...
Nei, men kan vi ikke begynne, jeg synes det så gøy, kan du ikke begynne med den teamsprint, for det som gøy med sånn teamsprint, Hans-Olav, det jo da at det liksom opplest og vedtatt hvordan man skal gå den. Ja. Og den sånn at man går og lurer på hverandre, første etappe, og så går da tredje etappe, den går litt hardere, og så femte etappe går ganske fort, mens andre, fjerde etappe, det ganske rolig, og så siste etappe det spurt. Mm. Men det var før Finn, Hågen, Krog og Petter, Norte Junior stilte seg på start I Falun og bare banket til, og det er altså pur klasse. Kan du ikke fortelle om det løpet? Bare sånn, bruk to minutter på det, Finn, for det sånn...
Nej, jag tror jo, vi begge hadde vel en av de beste dagene våre I skisporet, tror jeg. Vi var råpig begge to, og det var jo første gang jeg gikk stafett for Norge, og jeg var veldig nervøs før semifinalen, husker jeg. Men når vi fikk opp den, og jeg kjente hvor god form jeg var I, da var jeg egentlig mindre nervøs når finalen begynte. Og så ble det jo, som du sier, at det jo en litt spesiell teamsprint der. Det egentlig aldri kanskje blitt gått på den måten, spesielt kanskje ikke I mesterskap. Og får jo ofte spørsmål om det var planlagt, og det var jo ikke det. Det var jo Petter, eller jeg hadde I hvert fall planlagt å gå ganske hardt på min etappe, men det Petter gjorde som interveksling, at vi fikk den første luka, det... Det hadde I hvert fall ikke han sagt til meg. Kanskje han hadde tenkt det selv, men når jeg så den luka, da skjønte jeg jo hvertfall hva jeg skulle gjøre. Så det var på en måte bare en perfekt start på min plan.
For at det som skjer at det, I hvert fall sånn som jeg opplevde det utenfra, var at dere ble så giret av hverandre. Skulle dere bare liksom, det var så mye, til og med Arjen Monsen, sindig fyr, liksom var giret. Tenkte jeg bare sånn, jøsse, nå det testosteron ut på lungene I skistadion. Nå skjer det.
Ja, det er litt sant det. Altså, det artig å gå med Petter når han en veldig av og på type. Enten han veldig av, og du kommer nesten ikke I kontakt med ham. Eller så han ekstremt på. Og når han på, da du ser det I øynene på ham. Og han bare dirrer når du kommer inn til veksling. Og det blir man inspirert av selv. Så, og så I tillegg var jo Falun en ganske kompakt stadion med veldig mye folk rundt og stemning av på stadion var jo helt ekstremt, så det gjør også at man blir ekstra gira.
Ja, for det ikke helt likt nede I Beijing der. Det ikke helt det samme trøkket. Men veldig artig at du beskriver Petter Northug omtrent helt likt som vi ville beskrevet Finn Hågen Krog. Litt av og på.
Ja, det sant nok når du sier det, så jeg kjenner meg jo litt igjen. Jeg kanskje litt for ofte av da. Jeg må skru meg på litt ofte. Det har jeg litt å gå på.
Ja. Nei, men Finn, det en ære å ha deg på nå. Det setter vi veldig høyt. Vi skal bevege oss inn mot Ole Beijing. Det jo det folk det som skjer nå om dagen. Men når vi først har deg på besøk, da, så det liksom det drama som har vært. Og det gjelder liksom hele langrennslandslaget, og nå det en sånn dårlig energi som liksom sirkler rundt hele det sirkuset, og det var selvfølgelig noe av det, jo ikke noens skyld med covid og sånn, men det liksom, det et eller annet der med kommunikasjon, det med ledelsen, vi må snakke litt om ledelsen, men kanskje aller først dette med Emil Iversen og uttak og lovnader, var ikke du oppe I en lignende situasjon, var det Sochi, eller inn mot Sochi?
Altså, det har vært veldig mange tajte uttak opp igjennom, tror jeg. Men klart, for min del I hvert fall, så var Sochi ganske spesielt når jeg offisielt var uttatt og ble vraket I etterkant. Det var jo en veldig kjip opplevelse. Og det jo selvfølgelig ekstremt vanskelig å ha så mange gode skiløpere I Norge, og jeg skjønner at det den verste jobben til trener, fordi de jobber så tett med alltid med stort sett alle utøverne som står akkurat på utsiden eller akkurat på innsiden av et uttak og det tøft men klart det en slags ryddighet I forhold til hvem som får beskjed og tydelighet rundt det, det har de nok litt å gå på selv etter at de har gjort den samme blemma kanskje litt flere ganger så har de faktisk litt trøbbel med å lære av det, føler jeg. Så tydelighet rundt uttak jo noe utøverne har satt pris på. Så det, der kan det definitivt bli bedre.
Hvordan reagerte du egentlig? For det vet jeg ikke. Hvordan reagerte du på det? Jeg var jo jeg så jo dette litt fra avstand, men hvordan reagerer man når man på en måte har fått beskjeden om at man blir uttatt, men ikke får lov til å gå likevel? Altså, blir man, det tillitsbrudd, eller det sinne, eller det forståelse? Eller det
altså, når jeg kom til OL, så var jeg jo fortsatt klar for sprinten, og forberedte meg jo der nede som at jeg skulle gå, og så underveis der, så... så ble jeg kalt inn på rom med Arjen Monsen og Vidar Løfshus Og ja, da fikk jeg jo beskjed at jeg ikke fikk gå likevel, og det er jo en mann av lite følelser, men, men da gråt jeg faktisk en skvett og var veldig lei meg. Prøvde å ja, skjule det litt eller bite det litt i meg da, fordi jeg vet jo selv hvordan det, det er med folk rundt seg som er lei seg og tar mye energi egentlig, så jeg hadde jo lagkompiser som kunne gå, så jeg prøvde å egentlig holde det veldig i meg og ikke lage for mye oppstyr rundt det og likevel, for jeg visste jo at jeg fikk jo ikke gå uansett hvor mye jeg bæsa eller klagde, så jeg følte at det var det ikke vits å gjøre.
Jeg tenker at du inne på kjernen der da, i hvorfor dette så viktig også på en måte være ryddig på, fordi at det påvirker de rundt deg, og det jeg sikker på at det har gjort nede i Kina der også, selv om gutta, altså vi må ikke glemme at gutta leverer strålende dag, det jo gull, men jeg også helt sikker på at det, den støyen som har vært, både mot ledelsen, også jenteleieren, og det påvirker de negativt, ikke sant? Det jo sånn, det skal ikke være der, og selv om det kanskje prøver å dysses ned, så stjeler energi da, det på en måte akkurat det du sier der rundt det, også ikke påvirker hverandre negativt, det dritviktig, for det veldig lett at det blir sånn at det, nå var det du ble vraket til fordel for Ola Wigen Hattestad for eksempel, så det på en måte, det lett at du nesten går rundt og så bærer nag til Ola Wigen Hattestad, selv om han har jo ikke noe med det å gjøre, og nå det sånn, nå var det Emil Iversen og Valnes eller Paul Goldberg, så blir det liksom, det blir dårlig stemning mellom de da, selv om de egentlig ikke har noe med det å gjøre, det jo et ledelses en ledelsesutfordring, men den påvirker alle sammen.
Ja, absolutt, og det som vanskelig her har jeg ofte følt på i hvert fall, det at den som ofte blir til slutt vraket, da, det jo ikke bare en lagkompis, men ofte også en god kompis, så det litt, det en veldig ekkel situasjon å være i, med veldig mye følelser, så som sikkert ikke lett å styre, så det klart jeg kunne gått helt andre veien med meg også, jeg kunne jo mistet det litt selv, absolutt, det klart, fordi man jobber jo og drømmer om det her hele livet, og jeg skjønner at man blir veldig skuffet. Og så må man tenke at hvordan vil du at en annen lagkamerat skal oppføre seg? Det er jo egentlig litt sånn man må tenke.
Men jeg hører deg snakke nå, så virker det litt som at du kanskje ikke mener at Emil Iversen håndterte dette på best mulig måte, da?
Nei, det er nok riktig tolka, ja. Jeg synes han kunne spart seg med de uttalsene, i hvert fall til etter mesterskapet ferdig. Det er det vel sikkert mange som enige meg i. Jeg tror ikke hverken han eller noen andre i den norske leien tjener på å ta det sånn som det ble tatt. Så, ja.
Ja, jeg vil bare si, tjente ikke, er det riktig? Fordi, du kan si hva du vil om det en konsekvens av at han var ute og klaget leil, men han fikk da vittelig gående stafettetappe for Norge, noe jeg tror han hadde veldig lyst på. Han skapte en usikkerhet, tror jeg, hos ledelsen, der de ble redde for, altså Emil Iversen er en fyr med innflytelse, altså fyren har jo masse skulle sagt, media hopper så fort han sier hopp, og hvis han går ut, og går ut hardt om at Bjervik, du skal gå, noe jeg mistenker at det kommer til å bli snakk om i etterkant av mesterskapet, kan bevege oss over i det etterpå da, men er det riktig at han ikke tjente noe på det?
Altså, hvis Emil fikk gå fordi han klagde i media, da er det særdeles skuffende ledelse. Jeg har vanskelig for å tro at han fikk gå fordi han klagde. Mm.
Ja. Altså, Emil er i hvert fall en drit av god skiløper, da. Det må vi ikke glemme, liksom. Og selv om han klagde i media, selv om man kunne håndtert det på en annen måte, i hvert fall sånn, for den indre justisen og for stemningen sin der, så han er jo, han har nok fått lov til å gå fordi i kraft av at han er en jævlig god skiløper også, men jeg tror jo at det har vært at dette en faktor i spillet, det jeg ganske sikker på, at de på et eller annet vis har følt seg litt sånn, og så har det nok sikkert, jeg vet ikke, Finn, men tror du ikke at de også altså når for eksempel Aril og Vidar måtte gi deg den beskjeden, det var ikke noe beskjed de gledet seg til å gi, så kanskje de da på en måte nesten boter litt på egen samvittighet ved å
Yes.
Det lettere kanskje å velge Emil hvis det tvil, eller det feil å spekulere i det?
Nei, da, det jo for så vidt, alle jo mennesker, vi ikke maskiner, så klart det kan ha den han også i innbyggsheten, men klart 15 kilometer, det var vel Johannes gikk jo veldig bra, og så var det vel noen av de andre som gikk litt under pari, og jeg tror nok kanskje det har hatt mer å si for uttaket.
Selvfølgelig har det vært bidragsytende, men det her kan vi jo spekulere oss grønne og gule og sånn, og blå, og alt, alle farger, alle svenske farger som finnes, men jeg mener jo at Emil Iversen, altså, hvis han utelukkende fokuserte på å tenke på lagkammeratene, kanskje det var dumt å gå ut, men det hadde ikke hatt den samme effekten etter mesterskapet da. Interessen rundt langrenn mye lavere, folk bryr seg ikke, altså, nå hadde han gjennomslag da, nå var det aktuelt. Nå hadde han muligheten til å få det liksom forsiden og alt som han ønsket seg. I etterkant hadde folk bare sett på han som en bitter fyr, tror jeg da. Så jeg mener sånn, vi må tørre det. Det må vi tåle, og jeg synes at det kult at han uredd. Og så har ikke jeg vært på landslag før, så jeg vet ikke hvordan dette går inn på stemningen nede på de som faktisk skal ut og prestere da.
Neida, folk er forskjellige og har sikkert forskjellig måte å løse ting på det. Det er selvfølgelig ikke, jeg sitter ikke med fasit på hvordan man skal gjøre ting, men jeg hadde ville i hvert fall ventet til etter OL var ferdig.
Jeg tror de alle er enige, men det er jo interessant å se at oppladningen slår så ulikt ut også, det synes jeg er interessant, at liksom det snakkes jo om man har bommet på oppladningen eller ikke, og så ser man jo sånn som for eksempel Valnes, han er jo i monsterform tydeligvis, i hvert fall i dag, da går han jo driter godt, kan det gå til at mange av de andre hadde gjort også, det ikke det jeg sier, men jeg synes det spennende å se når man skal evaluere innsatsen i retrospekt, og hva det er som årsaken, eller på en måte hvordan man årsaksforklarer de resultatene man har skapt, da. Det synes jeg det blir en jævlig spennende diskusjon, for at det er jo sånn som når man ladet opp til Pyeongchang, så var man jo mer i høyden enn når man ladet opp til Beijing, selv om det ligger litt lavere, og ja, det blir jævlig spennende å høre hva de kommer med der, da, og hvordan de tenker videre, og hvor mye ansvar ledelsen tar, og hvor mye ansvar utøverne tar, for det er en slags limbo her, de blir jo enige om det sammen.
Ja, du tenker på høyde, oppkjøring og sånt.
Jeg tenker på
hele pakka.
Ja, hele pakka liksom.
Ja, klart, man er team, og altså, det er ikke alltid ledelsen 100% bestemme seg for et opplegg, og det kjører vi på med. Det er jo alltid diskusjonene utover om hva man skal gjøre av trening et år, det siste året før OL kommer. Så klart det er jo en balanse mellom hva utøveren vil og selv har trua på, i tillegg til hva de faglige personene i Skiforbundet og Olympatoppen har trua på. Så det er helt klart en samhandling her på hva som blir gjort til slutt da.
Og fasit i dag var i hvert fall at vi var drita gode, altså sånn.
Ja, i dag var det ekstremt høyt nivå på det som ble gått fra de norske guttene.
Men før vi slipper helt til ledelsen, Finn, hvordan synes du disse ledelsen har håndtert liksom, hele denne Beijing-greina? Hvordan synes du det er?
Ja, hvis vi starter terningkast. Med korona, brett på terningkast, det jeg synes vi havner på en treer, kanskje.
Ja, det er såpass bra.
Midt på treet.
Ja, de har jo levert resultatet utover, eller levert resultatet. Det er
snill, altså, en treer. Man får en treer.
Tror du de samme folka sitter i de posisjonene de har nå etter mesterskapet? Tror du det blir liksom en evaluering? Eller tror du at liksom, når man teller opp medaljer og resultater etter endt liksom, mesterskap, så er det liksom, vi er jo sannsynligvis fortsatt den beste nasjonen, og at liksom, sånn er det iblant?
Det er vanskelig for meg å si. Det er jo som du sier, vi er jo veldig gode. Vi er jo veldig kravstore i Norge på hva som er bra når langrennsløperne er ute og går. Så tar man det litt i perspektiv, så har vi hatt et veldig bra OL. Forrige OL så var det jo ekstremt bra. Mens nå har det vært litt dårligere enn det, og da er det fort at man tenker at det er for dårlig. Jeg tror ikke det blir så veldig mye utskiftning, spør du meg.
Men det er jo ikke resultatene bare.
Det har vært så mye godere.
Altså
nå snakker vi om ett mesterskap, og Norge de siste 8 årene har vært ekstremt bra i mesterskap med mye av de folkene som sitter i dag, og da tror jeg at Norge inne på et godt spor, men klart man skal jo alltid fornye seg, absolutt.
Og det, ja, men det, som, det jeg synes spennende liksom rundt, for eksempel, hvis man skal ta ledelsen, og det jo, her må jeg viktig å presisere at det ikke noe, vi har jo ikke personlig innsikt i det, noen av oss, vi ser det jo bare utenifra, men slik jeg ser på ledelse, så jo da ledelse noe annet enn makt til å bestemme, eller en titel. Jeg ser på ledelse som evnen til å påvirke de rundt deg i positiv retning, slik at de gjør eller får de resultatene, eller gjør de tingene du vil at de skal gjøre, i størst mulig grad. Mm. Og akkurat der så tror jeg nå at ledelsen i Skiforbundet, og kanskje med Bjervik i spissen, da, må ta litt selvkritikk og kikke seg selv i speil og se om det de gjør nå med på å bedre innflytelsen, eller om det med på å senke den. Fordi at Maiken Kaspersen Falla sa det så klart som hun, som hun turte å si det. Jeg skulle ønske at jeg hadde ledere som hadde trua på meg. For vi har altså ledere som går på podiet på pressekonferanser og snakker om stafettuttak, og snakker om at de skulle ønske gjerne at vi hadde en Tiril Lekhoff som var frisk. Eller jeg vet ikke helt hvorfor vi har havnet her vi har havnet. Jeg vet ikke helt hva det vi skal gjøre med damesatsingen for å få det til å bli bedre, for eksempel. I mitt hode, hvis jeg hadde vært utøver da, sitte på det rommet der og skulle gått seg fett for Norge, så hadde jeg tenkt, ok, vi har havnet et uføre, lederen har ikke trua på meg, og han aner ikke hva vi skal gjøre med meg, og vi litt usikre på hvorfor vi har havnet her vi har havnet også. Men lykke til, jenter. Vi skulle gjerne hatt noen andre, men det blir deg. Og det, nå kan det godt hende at jeg tenker at jeg overdriver, og igjen, dette min personlige mening, men i mitt hode så det egentlig som å si til leder, altså liksom fire flagg og si, jeg ikke sikker på om jeg rett person til å lede dette videre, for ikke har jeg innflytelse, og ikke har jeg peiling på hvor jeg vil dra det videre. Brannfakkel, det det jeg hører. Det ganske sterkt når Maiken Kaspersen faller, altså dama har tatt med, jeg tror, har jo tatt medalje i mesterskap, 8 mesterskap på rad, eller noe? 8-9 mesterskap på rad. Altså, og hun ikke en, hun ikke en, altså hun kort av vekst, og en dame med få ord. Men når hun først åpner kjeften, og nesten begynner å gråte når hun sier det, så skal jeg hvertfall, jeg 100% sikker på at dette påvirker utøverne, og ikke positivt.
Ja, vi har vel hatt episoder før der ledelsen har uttalt seg litt kjeft i media, litt unødvendig, så klart det jo et område som veldig viktig, spesielt i mesterskap, så vet vi at da medietrykket størst, og da burde kanskje Skiforbundet hadde en litt klar strategi på hva som gjøres i intervjuer, og for det er umulig for en utøver å ikke få med seg hva som blir sagt i media. Da er du god i 2022 hvis du ikke får med deg en dritt av hva som skjer i verden.
Selv i Kina. Men jeg synes, jeg reagerer litt også på at vi får jo gjentatte ganger, altså i hvert fall slik jeg opplever det, så får ledelsen av mener jeg, og Espen Bjervik, og det ikke noen personlig agenda mot han, altså, men han får jo gjentatte ganger spørsmål om kanskje vi savner litt åpenhet rundt uttaksprosessen, vi savner litt åpenhet rundt hvilke kriterier, vi savner litt ydmykhet, vi savner litt transparens, litt raushet. Hvilke kommentar har du til det? Og så da liksom svaret ingen kommentartyp, eller å gå til angrep tilbake igjen på, og da liksom sånn, eller sånn, dette tar vi internt, og så går utøverne og sier noe annet eksternt. Og da sånn, jeg skjønner at du sjef og leder i titelform, men du leder i påvirkning? Ja, for dette, ledelse innflytelse, slik jeg ser det. Evnen til å påvirke, evnen til å ha den innflytelsen du vil ha på gruppa di. Og per dags dato så tror jeg ikke den ledelsen Espen utøver i henhold til intensjonene hans, for jeg ganske sikker på at han har gode intensjoner. Jeg tror ikke fyren dum, og han har brennende ønske for norsk lange, så det ikke det som problemet, tror jeg.
Nei, og jeg synes også det var litt at han angrep litt tilbake I intervju I dag etter teamsprinten, så merket man tydelig at de var preget av situasjonen og støyet som har vært, og en leder skal jo ikke gå til angrep tilbake på de spørsmålene han får fra media. Det skaper vel egentlig bare enda mer støy, så der det jo definitivt forbedringspotensialet.
Men stikker ikke dette dypere, for det jeg tenker hele tiden, at, og dette opplevelsen sett utenfra, da, så føler jeg at hvis Erik Myhr Nossum hadde sagt noe feil I media, sagt noe dumt, det er lov, og da vil utøverne si, han mener ikke dette, og jeg vet det, og det er lov å si feil, ville alle utøverne sagt. Men når Espen Bjervik sier noe feil, så opplever jeg at de bruker den muligheten, altså de tar ham for å faktisk mene det. De lar han I hvert fall ikke få la tvilen komme han til gode. Da. Det bare en opplevelse utenfra, da. At det her må stikke dypere, for det å bare si noe feil, det må da være greit, det kan alle gjøre. Liksom, ja.
Ja, absolutt. Alle gjør feil. Men klart, Nossum jo mye tettere på utøverne, og enn Bjervik, så jeg tror nok de har en mye bedre relasjon til Nossum enn de har til Bjervik, så derfor tror jeg de kjenner litt mer til Nossum, ja, hva han sier og hvordan han som person, mens Bjervik en fyr man møter litt sjeldnere og ofte I litt offentlige settinger, så man har et litt mer profesjonelt forhold til, og derfor tror jeg kommentarer sikkert blir tatt litt mer direkte når det kommer fram.
Ja, og det et innmari godt poeng som jeg tror folk skal være klar over, at Espen Bjervik svarer jo for resultatene på en måte fra øverste hold, men det jo ikke han som jobber med utøverne tettest. Han jobber med trenerne, som igjen jobber med utøverne. Men så det da Bjervik som blir dyttet fram, og da når det blir kritikk, så det jo Bjervik som måtte bli den store stygge ulven og males på veggen. Ikke for å så... fraskriver han ansvaret eller for å på en måte fraskriver han ansvaret for hvordan han kommuniserer heller, men jeg tror det en grei informasjon å ha I bakhuet, at han gjør veldig mye og så blir han stående der som I kraft nesten til å være trener, men det han ikke, ikke sant? Og, ja.
Ja, det tror jeg,
men han påvirker
det skjønner, eller det mulig ikke alle skjønner det men jeg skjønner I hvert fall men jeg sitter likevel med følelsen av han har mislykkes altså, alle skjønner også at Petter Stordalen snakker ikke direkte med alle husholderskene på hotellene sine oppe I Sverige eller I Østeuropa men de husholderskene han har likevel klart å bygge en tillit hos de da. De går på jobb stolte av å jobbe for han og dytter han fram som sin galionsfigur og har tillit til Petter Stordalen da. Nå vet ikke om det akkurat det stemmer I hans tilfelle men jeg bruker det som et eksempel da. For det en god leder og igjen, jeg kjenner ikke detaljene på om han anses som en god leder men det finnes flere av de da. Om det Barack Obama eller om det Jens Stoltenberg alle skjønner at Jens Stoltenberg snakker ikke direkte med vaktmesteren som går I gangene på NATO, men jeg tror de vaktmesterne har jævlig høy respekt for Jens Stoltenberg og ville gått I bokstavelig talt gått I krigen for den.
Ja, men da tror jeg man tilbake til hva ledelse, da. Og ledelse jo innflytelse, eller påvirkning, ja. Og så tror jeg også man kan knytte ledelse og den innflytelsen opp til integritet, og integritet slik jeg ser det I hvert fall, litt forutsigbarhet I hvordan du kommer til å agere I gitte situasjoner.
Blant annet.
Og hvis da Nossum, slik jeg opplever Nossum, og for så vidt også Aril og Ola Wien Hattestad, for den saks skyld, som jeg kjenner de tre best, da, de har ganske høy integritet hos meg, fordi at vi vet omtrent hvordan det de agerer. Mens hvis man da vingler litt I adferdsmønstret sitt, så jo tilliten lavere, fordi integriteten litt sånn vinglete. Og da er det ikke så lett å få den lederen til å ha den innflytelsen man bør ha eller skal ha. Altså, integriteten til Stordalen ganske høy, men hver mandag så vet jeg hva han kommer til å gjøre. Så han påvirker meg på en bestemt måte hver eneste mandag, uansett været. Så liksom, jeg tror det der Bjervik har mest å gå på da, når det kommer til sin lederstil nå, internt. Det kan godt hende at det bare nå, en liten boble hvor alt sammen blir veldig polarisert. Men... jeg tror det har vedvart litt over litt tid, det tror jeg.
Siste ordet jo ikke, åpenbart ikke sagt den der diskusjonen her, for at det, jeg tenker jo at hvis det stemmer det som Emil Iversen var ute og sa senest her om dagen, at det nå ses seg på mulighet for et privatlag og sånn, så tror jeg jo ganske raskt at man vil tvinges til å ta... Det kan være at han gjør et Vladimir Putin-grep her, som at han mener egentlig ikke å starte et privatlag, men han vil tvinge fram forhandlinger. Han vil tvinge fram endring. jeg vet ikke.
Han tror litt der,
ja. Ja, men det har litt ris bak det beryktet speilet da. Hvis han sier at tvinger dem til forhandlingsbordet, enten går Bjerrevik, eller så går jeg, for eksempel. Jeg vet ikke, nå spekulerer jeg vilt hemmesløst.
Men... Han jo tidlig å uttale seg om sånne ting. Han har ikke brukt mye tid på å evaluere situasjonen, tror jeg, når det kommer en til to dager etter ting har skjedd og folk har blitt vraket. Så jeg tror nok han... kunde brukt sig lite längre tid på och ja inte svartmåla på dag 1 och stå med media på dag 1 för vi vet hur det är I Norge nu och vara på landslag är ju en ganska stor fördel hvis du vill gå lite världscup du står lite längre fram I räcka och det tror jag är ganska viktigt för Emil och kanske inte något han har tänkt på för han sa det där så om man verkligen menar att han vill satsa privat jeg litt usikker på.
Men nå må vi, kan vi ikke snakke om noe positivt?
Vi må snakke om positivt. Det er veldig spennende, det veldig, veldig mange som lurer på dette. Det noe med å komme litt I bunnstedet og snakke med noen som har erfaring og vært på innsiden, Finn, så det setter vi pris på. Men OL, altså, nå la oss snakke om det positive Beijing.
Nei, men vet du hva? Først skal vi, før vi starter på lagsprint, så må vi kille det, altså. Fy faen, det skiskytterne. Ja. Kombinert gjengen. Altså, det så mange, vi burde hatt så mange. Jørgen Gråbakk sendte meg en melding forrige uke. Når det kommer kombinert OL-spesial, så at det kan vi ingenting om, så da må du komme. Og så går det noen dager, så snurrer jeg den inn til olympisk gull. Altså, for en gjeng, ja. Altså. Og så var det herrestafetten I skiskytterne, kan være sånn. Og Russland bare rett ut og vi bare rett inn og alle bare lalala
ja, der de jo på en litt annen vibe føler jeg enn langrennsgjengene I positivitet og sånne ting så de har jo kanskje I hvert fall de utøverne som har gjort det veldig bra I OL med Gråbakk og ja skiskytterne har jo pressert mye bedre I OL enn de har gjort før OL. Så det gir liksom en enda større dimensjon til de gullene, at de litt mer uforventet, kanskje.
Ja, absolutt.
Ja, fader, altså, så du, altså, du jo taktikkens mester, Finn Ågen Krog, ikke sant? Du sitter jo der og smiler med ditt lune smil, men jeg vet at du jo en taktiker av rang, men altså, det han der Vetle Sjåstad Kristiansen drev med. Altså, han gikk stafett, og da vet alle sammen at det veldig lett å ha en plan, men med en gang noen begynner å gjøre noe annet, så det lett å la seg vippe av den berømte pinnen. Han kunne ikke brydde seg. Jeg veldig usikker om han så Quentin Fillon-Maillet. Jeg lurer på meg, vet ikke han, så, ser du ikke han rykker? Heida, jeg bare går mitt eget lille rolig løp her borte. Jeg skal bare komme inn her, og så skal jeg bare skyte to fulle hus. Ja. Så du kan bare spurte og rykke og styre ordene, du, for jeg plaffer dem det.
Ja, han viser enormt selvtillit på den etappen han leverte. Det, han hadde jo ikke noe enorme individuelle løp før den stafetten heller, så hvor han tar den selvtilliten herfra plutselig ut fra lomma, det imponerende. Så.
Kan det være YouTube 2015 sprintstafett? Finn Åge Krogen.
Han må ha vært innom der faktisk. Så.
Jeg tror ikke han en liten bit. Han virker som en fyr som liksom rise to the occasion, da. At han vet at okay, nå gir vi han tilliten, du vår ankermann, da. Det tar han på ramme alvor, og så blir han bedre av det. At han liksom bare, da liksom, ok, nå det, men når han bare går for seg selv, så det liksom, så det bare han selv han skuffer på et vis, da. Men når han går for Norge, da skuffer han hele landet, liksom.
Ja, vi må lese på han masse ansvar, da.
Hvordan følte du på det?
Ja, for det oppføringsspørsmålet her nå, ikke sant? For at vi hadde Niklas, og han fortalte oss en historie om at du hadde sagt på frokosten før etappen din I Lahti, at hvis jeg får liksom 15-20 sekunder til Jose Ugo på siste etappe, så skal jeg åpne rolig, slippe han inn på meg, så skal jeg rykke fra han igjen. Når han tror at han har meg, så skal jeg gi han en knyttneve midt I nesa. Og så bare, så fikk du et par og 20 sekunder, så slapp du inn på sånn tre, så å si at du rykka fra vel å dra det langt, men han fikk i hvert fall, han fikk ikke, dratt deg inn helt.
Ja. Nei, vi lå tisene lenge der.
Ja, veldig lenge.
Altså, det husker jeg ikke at jeg sa. Da jo Niklas bedre hukommelse enn meg, men... Men ja, altså det var løst den dagen, og det var mye basert på det jeg la taktikken. Jeg har spurt om Ottestjugov en del ganger, og jeg har ikke telt veldig nøye, men så cirka 50-50 er vi på hvem som slår hvem i spurt. Og med de forholdene som var, så var det enda mer 50-50 på hvem som kunne vinne en spurt, ja, det var så løst, og jeg liker ikke å spurte på løst, så planen var egentlig bare å unngå en spurt i det lengste. Så da var det en ting som galt, det var å gå jevnt hardt.
Hvor mange ganger i løpet av denne etappen tenkte du, åh nei, nå tar den meg igjen, og hvor mange ganger tenkte du, nei, nå har jeg en litt?
det var bare en gang jeg følte at nu er jeg ferdig. Det var vel ikke før ut på siste runden da fikk jeg en sekundering som gikk fra som 7-8 sekunder opp til en 15-16. Da tenkte jeg, nå er han kjørt. Men så kom jeg jo tilbake nok en gang da. Så, men før det så tenkte jeg ikke noe annet enn at jeg skulle holde unna. Så, og det jeg tenkte som annet enn det var at det her må være et kjedelig løp, tenkte jeg. Det är två fyra som går för sig själv. Det var kärligt. Det tänkte jag faktiskt i löpet. Så då har jag skönt att det
har du sett det på TV?
Där tog det fel. Ja, det har jag. Det har jag absolut. Det är ju spännande att se det själv i repriser.
Jag ser det själv i repriser på YouTube så sånn, åh nej, nu kommer ju Stugo. Själv vet jag. Men det som jag syns är väldigt gøy är att när du Altså, når du skjønner det, men jeg klarer det. Du kommer inn på fotballbanen i Lahti, for at det jo fotballstadion, Hans Olav. Og så kommer du inn, går du gjennom siste svingen, og så begynner du å juble. Og da tror jeg det bare tar over. Da går du inn på sånn autopilot, for da tar du av deg stavene, og så skriker du litt, og så prøver du å knekke stavene, så klarer du det ikke, og så det bare helt vild. Altså.
Ja, altså, hvorfor jeg tok av meg staven, det bare... skjedde, tror jeg. Det var ikke noe jeg hadde planlagt før løpet gikk. Det var egentlig litt rart å gjøre, synes jeg. Så det, ja, det vet jeg ikke hvorfor det skjedde, men ja, det var en veldig spontan reaksjon. Ja, kanskje jeg burde planlegge litt mer hvordan man krysser en mållinje. Nei, da blir det ikke følelser. Det skal være det er det som er idrett. Det er jo, når ting skjer på den måten der følelser spiller inn.
Ja. Apropos følelser, så du følelsene til Katarina Hennig i det Victoria Karl krysset mållinja i dag? Tyskland vinner.
Det er helt sinnssykt.
Og hun visste ikke. Nei.
Jeg tror ikke hun trodde på det.
Nei, det var feil.
Ja, det var...
Skal vi se, hva skjedde da?
Jeg tror
ikke
hun heller hadde planlagt på hva hun skulle gjøre hvis det ble seier. Jeg tror hun... tok den litt ut av det blå.
Men hvor viktig er det, Finn, for langrenn, liksom at Tyskland nå tar et OL-gull? Hvor viktig tror du det kan være?
Ja, det kan være veldig viktig. Det prates jo mye om Tyskland, og alle sier jo at det der de gode sponsorene til langrenn ligger, det vet ikke jeg noe om, men jeg tenker så lenge det er variert i toppen, om det akkurat i Tyskland, det er kanskje, det er jo et stort land selvfølgelig, det er jo bra, men så lenge det er variert i toppen, så synes jeg det er artig, og da føler jeg også at de norske gullene betyr mer. Så jeg synes det var en veldig spennende stafett, og på slutten så hadde jeg faktisk trua på Tyskland når hun var med over det siste bakkekullet, og trodde jeg hun skulle kunne klare å ta de spurtene.
Ja, jeg tenkte på det, i Sverige vi har en del svenske lyttere og det må jo være lov å si at for teamsprinten for kvinner så var det en skuffelse at Sverige fikk sølv, altså sølv er jo veldig, veldig bra, men det var jo, dette skulle være et gull de bare skulle spassere inn til.
Både ja og nei, tenker jeg da. Jeg var veldig imponert over Sundling på normalstafetten, da startet hun ganske langt bak sølvmedaljen og klarte jo å ta den, så hun viste at hun har ganske god kapasitet til å være egentlig en ren sprinter. Hun går vel ikke mye distanser, men jeg var litt skeptisk til Dahlqvist på en teamsprint i en så tøff løype i den høyden. Og det jo kanskje litt I mangel på andre gode alternativer at for eksempel Frida Karlsen I kalasform tror jeg hadde vært et bedre alternativ på en teamsprint, for du har jo gått teamsprint du og Øystein, og du vet jo at det ikke det samme som å gå en sprint.
Nei, jeg har sagt det at de som teamsprint den perfekte øvelsen for de som stort sett best på trening. Jeg kan jo si at det passer meg som hånd I handske. Så det liksom, så jeg tenker at jeg og Victoria og Carl, vi ganske gode på trening, og det bra, det ordentlig.
Bra å være god på
det. Ja, men jeg jo enig I analysen, men hun Sundling gikk jo fort I dag, og så tror jeg at kan jo hende at det var Krista Permakoski som gjorde at Tyskland vinner foran Sverige. Fordi at Permakoski gikk så hardt at Sundling måtte ta igjen Tyskland og Finland når farten var stor. Jeg tror at hvis Victoria Karl hadde gått ut alene, så hadde farten vært mye lavere, og da hadde oddsen vært mye mindre for at Sundling hadde gønnet ned Victoria Karl på slutten der, men Victoria Karl fikk på seg Adidas-brillene sine og gønnet igjennom siste sving og banket til på utsida sporet.
Spørsmål. Tror dere at jeg sitter med en liten mistanke om at Sverige gjorde en taktisk bommert? Jeg tror at Maja Dahlqvist har en bedre spurt I klassisk enn Jonas Sundling har. Jeg tror Jonas Sundling har høyere kapasitet, som du sa, Finn. Og jeg mener at de hadde hatt en bedre sjanse for gullet, og kanskje hadde tatt gull, dersom de hadde byttet at Jonas Sundling gikk første etapp på Maja Dahlqvist andre.
Ja, det der jo litt en evig diskusjon nesten på hvem som skal gå først, men jeg kan være litt enig, absolutt. Det jo litt standard å sette den beste distanseløpen på første etappe. Klart med det individuelle gullet, både fra I år og I fjor på Sundling, gjør jo at man vil ha en så trygg løper på siste, men jeg har sett Dahlqvist på det råeste når hun staker. Da, jeg håper å si, hun staker som en mann, og da... altså, og det... Ta det som et positivt tegn. Hun så langt frem på og få liksom den knekken og vinkelen I legg og knær som ingen andre gjør, føler jeg. Og så jeg litt enig at kanskje burde hun gått sist, ja.
Jeg lanserte jo teorien om det norske laget da. Jeg ville jo ha Tiril på første etappe og Therese Johaug på andre etappe og at Therese skulle bare gå alt det remmer og tøy makta alle etapper både I semifinalen og I finalen
men ja,
det ble ikke det,
noe jeg tenkte også det samme at vi burde ha Therese der men jeg synes samtidig at hun klarte ikke å gå fra dem og gikk med på 5 kilometer på stafetten så men enda kortere løpet, så mangler hun kanskje litt den hurtigheten. Men det klart, vi sitter jo her med fasiten I hånda, så kunne vi jo selvfølgelig, da det lett å sitte her og si det.
Ja, hva synes dere om den norske innsatsen? Det ble jo da en 8. plass, som, jeg vet ikke, hadde vi...
Innsatsen var god.
Innsatsen var vel enorm. Det tviler jeg nok ikke litt på.
Ja, men resultatet det, jeg tror egentlig sånn at det, man kunne kanskje ikke forvente noe mer da. Det var liksom sånn, dette de ga alltid kunne, det var jo en teoretisk altså, sjansen jo alltid der I sprint, det så mye som kan skje men at dette var liksom, det fel da de beste lagene gjorde det best
ja, hvis du ser på å si resultatene I sesongen og I forkant av mesterskapet så det ikke overraskende, eller I hvert fall ikke ekstremt overraskende at Norge ikke på pall så jeg tror jo at å få medalje I dag, det har vært en stor seier for damelaget.
Men man ikke da litt tilbake til det der som vi pratet om rundt evalueringen, som blir veldig spennende, for dette, hun Maiken sa jo at dette jobber vi jo knallhardt for, og jeg skulle ønske at en ting var at ledelsen har trua på oss, men en annen ting som vi må også se på det vi har gjort, for det vi har gjort, det jo det vi har trodd har vært det beste. Mm. Og hun sa jo at jeg trodde at vi hadde forberedt oss optimalt, selv om jeg har hatt annen oppkjøring tidligere, så hun nevnte for eksempel høyde, hun nevnte at jeg har øvd mer spesifikt på type løype, men så kom hun så men nå trodde hun at hun var optimalt forberedt, og så sa hun også med fasit på hånd, så det folk som har forberedt seg bedre. Og det der det jo drita spennende, for Maiken jo oppegående nok til å si at det var jo liksom, kan godt si at det var uheldig med stabrekket, og det var det. Men vi hadde jo ikke vært på pallen allikevel.
Nei.
Med stor sannsynlighet.
Det tror nok ikke jeg heller.
Men så så Maiken fortjener jo, altså jeg sa jo det før OL også, ta henne ut på bakgrunn av at hun Maiken, fordi hun har jo vært det, altså hun får alt for lite kreds for hvilken garantist hun har vært for medaljer I mesterskap, hun har jo vært, jeg har stilt klokka mi etter Maiken Kaspersen falla I mange år, for det var tryggere da enn å følge liksom noen atomer så det liksom hun, og hun har jo på en måte altså Ja, jeg vet ikke hva man skal si engang, annet enn at det interessant det der med at hvis hun har unektelig klart å forberede seg optimalt så mange ganger, og hvorfor gikk det ikke nå? Hun burde vært konsulent for landslaget, fordi hun har jo klart så mange ganger.
Ja, absolutt. Og det som spesielt kanskje de siste årene også, så har hun før mesterskapet ikke vært I så god form, men så har hun allikevel kommet til mesterskapet og klart å ta både gull og medalje. Og mens før så var hun har vel vært I gult eller rødt, det vel, sprinttreet og så kommet som både favoritt og som outsider til mesterskap men klart å prestere på topp med forskjellige innganger til mesterskap, og det jo erfaring som burde, jeg håper å si, skrives ned, absolutt.
Mm. Altså, de sitter I hvert fall på en del interne eller, Norge som skinasjon jeg tror ikke vi skal altså, det ikke noen kriser altså, det her kommer den hesten, det kommer vi opp på igjen det jeg ikke så redd for og jeg tror ikke man behøver å se så jævlig langt da, for å finne den kompetansen jeg tror de sitter på laget jeg tror den evalueringen kan bli ganske fruktbar bare for å spørre de som sitter I rommet hva det vi har gjort og hva gikk galt og hva kan vi lære og hvordan kan vi gå videre så det ikke jeg så redd for rass bare inn på gutta da. Det gikk jo oppskriftsmessig der må jo, altså, Erik Valnes liksom får en revansj og så fortjent og bare så bare, ta all tvil, og jeg har sikkert holdt på og vært litt kritisk selv på at han ikke høyden funket ikke alle hatter jeg har spist liksom, og fortjent så.
Ja, absolutt jeg føler at egentlig hele Ski-Norge har fra mai når vi startet treninga som skiløpere har tenkt at teamsprinten I OL den går Erik Valnes og Johannes Klæbo, så å se dem endelig si, klare det er helt rått, selv om de sikkert hadde mer tvil på om det skulle bli gull nå den siste uka før denne gikk, enn det de hadde I mai, kanskje. Så det var rått å se hvordan Valnes da leverer. Han hadde jo to rimelig gode klassisk løp ja, som han bare eide teknisk, synes jeg. Ja. Han langet mer ut enn Niskanen og Bolsjonen opp til sammen I dag.
Ja. Og så ser du også at, hvor mye det betyr, da. For du kan jo si hvis man skal ta Klæbo på noe, det ikke mye å ta Klæbo på, men da kan det være liksom den der genuine og autentiske, de der følelsene du prater om. Da. Det ikke alltid at han viser så mye følelser når han krysser målene og vinner. Men I dag så du liksom det der betydde noe både for Klæbo og Valnes, men jeg tror også det betydde noe for laget. Altså jeg tror de gutta boys der og gutta krutt, de sa, faen, dette gjør vi sammen, gutta, og vi gjør det skikkelig. Og tilbake til ledelse. Hvis ledelse handler om innflytelse, det der ledelse. For det et signal du sender til resten av gjengen som ikke går. De seks andre gutta boys der som tatt ut, nå ikke, ja, ikke sant? Men dette ledelse. Følg meg, folkens, og jeg følger deg fordi du har positiv påvirkning på meg, for dette her har jeg lyst til å være med på.
Ja, og
det en ting, ekte.
En ting jeg også la merke til som egentlig har vært litt unorsk I mesterskap, det føler jeg at man ser Emil og Paul og Håvard stå I målområdet og tar imot vinnerne. Det skjer vel ikke så ofte for, at utøveren har tida til det fordi man litt I bobla og skal levere selv, men det var nok en ekstra lagserie I dag når man ser at laget samlet egentlig mer enn noen gang etter at han tar gullet.
Ja, og det et drit godt poeng for at det får vi ofte vi ser utlendingen gjør det veldig feirer gull på altså, Frankrike feirer bronse på en helt annen måte enn vi feirer sølv, og det for så vidt greit men akkurat det du sier der, det drita viktig jeg la merke til det kombinerte gjengen nå når Gråbakk vinner gull, og de tar dobbel, så liksom hele gjengen Ivar Stuan avbryter radiointervju på direkten sier, nå skal jeg ta bilde med flokken du får bare stå her og fryse, for nå stikker jeg midt på staden tar et bilde, det skal foreviges og vi en gjeng, og det samme ser du med skiskytterne, og du så det også så nå da, Paul for eksempel under den individuelle sprinten, så sto Paul I målområdet og fulgte med når Johannes gikk, og han var ferdig og kunne dratt hjem og hvilt, og men han gjør det ikke, og det så viktig det der samholdet, ikke sant? For det dreier seg om innflytelse og påvirkning av hverandre. Det der ledelse.
Vi I Norge vi jo sikkert kjent ut I verden for å være et litt følelsesladd folkeslag, så der har vi nok en del å gå på, ja.
Fikk jeg bare nysgjerrig på her at man snakker om det der, for det tror jeg viktig, og så tenker jeg liksom, hva det som skiller dagens generasjon fra det vi har sett for bare kort tid siden, så føler jeg at man hadde tydeligere lederskikkelser blant utøverne. Altså du hadde Marit Bjørgen, hun gikk foran med et kjempegodt eksempel for damene, og jeg tror hun var en veldig samlende kraft. Her snakker jeg igjen fra utsiden, dette kan vi etter dere boys, så kan dere korrekte meg hvis det feil. Og jeg føler også at Sundby etter hvert tredde inn I rollen for å bli en leder for gutta, på samme måte med at jeg gjør ting skikkelig, og det blir, hvis dere skal være med å vinne, så må dere gjøre som meg, og vi gjør ting skikkelig på det laget her. Det sånn det funker.
For du så her nå, rasende fort gikk det, altså de norske, spesielt kanskje Valnes, altså vi sender ut vår mann Valnes mot løpere som vi har hørt om tidligere, Niskan og Bolsjunov, men hvordan det vi prepper Valnes, tror du? Altså når vi står nedi der, så hvordan det vi prepper Valnesen?
Astma-medisin.
Kunne vært det, tradisjonelt norsk, men nå har vi gått til noe bedre.
Jeg vet det, kopp kaffe.
Dette ikke bekreftet av sikre kilder. Dette ren spekulasjon, men jeg spekulerer og ganske trygg på at fyren koset seg med en rolig Coop Kenyas nedi kulvertene under stadion der, når vi trappet sto og fyret opp en liten Coop Kenyas
servert. Som en sånn narkoman, så sto det med sånn, fylt opp I smug. Oh. Oh, but I think the Norwegians are doing drugs, but no, it's only Coop coffee, so please take it very easy.
Og så delte vi ikke noe selvfølgelig. Alle fikk Coop kaffe etterpå, men ikke før. Men det ble gull.
Sorry, jeg vet ikke om det var min internett her som røyker eller sånn.
Nå henter jo Finn en lader, så det fint, det.
Ja.
Men vi konkluderte med at du da blei... altså det var Kim Jong-un eller Espen Bjerviks familie eller et eller annet som bare kutta deg rett ut.
Ja, men jeg vil ha svar på dette. Jeg tror du skjønte hvor jeg skulle hen, da. Det mangler vi, eller nummer en, hvem det som de har tatt over de rollene? Har vi de? Mangler vi de?
Ja, vi har nok kanskje ikke den samme kraftige lederen som du inne på. Men det ofte litt sånn naturlig at den som leverer best resultat ofte litt den som alle går og ser litt opp til, føler jeg, og setter litt standard. Og ja, det jo Klæbo på herre siden, I hvert fall nå. Han kanskje ikke like tydelig utad som kanskje Sundby var, for eksempel. Da. Men nå føler jeg at jeg litt på tynn is, men jeg litt enig I utsagnet ditt, men om det har en negativ innvirkning på laget at vi ikke har en sånn type leder eller ikke, det vanskelig å si, synes jeg.
Ja, for kunne han tatt litt mer ansvar? For det en ting, igjen dette utenfra, da, det kan være dette urettferdig, så det forbeholdet meg å få lov å ta, men de klarer I hvert fall ikke å gjøre det tydelig for oss som sitter utenfor. Jeg føler at både Therese Johaug og Johannes Klæbo oppleves som litt mindre team players, da, at de tar ikke det ansvaret som de kanskje burde tatt. Og hvis man trekker parallellen til andre idretter, da, så føler jeg litt sånn, alpin, se hvor suksess det utfor, hva kaller man det, fartsdisciplinsgjengen har hatt med, du hadde først Kjus og Aamodt, som var tydelige, som var vinnere, gikk foran og sa, sånn gjør vi ting, vi gjør ting skikkelig her, og vi hjelper hverandre, det kulturen vår. Så fikk de opp Svindal, og han, mitt inntrykk at han videreførte den kulturen de etablerte, og gikk foran, han skjønte på et eller annet tidspunkt, oi faderen, så rundt seg, nå jeg som lederen her, og jeg må steppe opp, det ansvaret må jeg ta. Og så føler jeg at man har klart hele tiden å skape nye ledere, da, men som også velger å ta det ansvaret, for det ansvaret noe du må velge å ta.
Ja, jeg jo enig I at kanskje vi mangler en like tydelig leder I utøveringen, men jeg tror kanskje det ansvaret fordelt litt mer jevnt over gruppa, at man drar litt mer lasse I lag, fordi det har ikke vært på landslag I år, men alle de årene jeg har vært på lag, så hadde vi I hvert fall en väldigt bra delingskultur syns jag där vi delte alltså det är den klassiska med att du ger ett tips och får fem tillbaka som Astrid Jakobsen har snackat mig om och så kanske har istället för att en kraftig ledare så har vi sex jämngoda ledare på ett lag och vi må ju se att det också har ju fungerat I form av resultat I hvert fall.
Och egentligen är det det man allra helst önskar sig för att man huskar att alla de som är på det norska landslaget uansett lag de har någon extreme färdigheter enten på ett eller på flera områden och de färdigheterna där de du önskar att du ska ha inflytelse och påverkning på till de I miljön runt alltså jag upplever ju att vi har många kontinuitetsbärare och ledare på det norska laget men kanske och det kan gå hända att vi har så många ledare att vi inte ser att vi har en tydlig det kan nog hända att det var dåligare för än nu då att vi ser inte ledaren för det är så många starka folk som tar ledarskap för exempel en sju röta jag garanterar att han samlar krafterna där nere internt I laget eller en Paul Golberg som jag känner gott är tydlig eller en Simen Egestad Krüger som kommer ned har suttit med busser I näsa I Sæsirat men garanterar att det jobbas internt då Erik Wallne som jag upplever som stödig, inte varit ute ett enda ord om stafetten, men bara kommer, levererar banker och så har du Klæbo, han också är väldigt ryddig I media och kan gå tal för engagemang och entusiasmen, men du ser ägarskapet hans, du ser ansvaret hans I den krysser mållinja och på något sånt fan detta här betyder nog. Detta betyder inte bara något, det betyder allt då. Så,
ja, absolut.
Nej, det är möjligt det var med bara en det var med också bara sånt en något jag fick för mig nå ett infall om att man kanske inte ser de samma kanske det kan vara med att förklara lite varför inte det går så bra men det möjligt är helt off.
Ja, vi är ju det är ju kanske tänkt på att landslaget är lite god internt I det mellan också så de måste få skryt när de är god internt så för det är så som du säger för exempel Sjur då. Att folk utåt ser ju kanske inte på han som en ledartyp men han är en av dem som jag ser på som den bästa lagspelaren. Det är Sjurøte. Så här är starka folk inom I lagen som kanske inte är lika god på att visa det utåt.
Hvis jeg skulle vært, hvis jeg skulle friste meg med et sånt, eller komme med et lite tips eller ønske, det sikkert mer et ønske, så håper jeg at det da damelaget da, spesielt da, hvor det har blåst nå, hvor det på en måte alle ser på Therese, og så liksom alle forhåpningene våre knyttet til gode resultater, de hviler nå på Thereses skuldre. Nå skulle jeg ønske da at ledelsen satte seg ned og skapte samhold, skapte tillit, I hvert fall internt, til at vi står sammen I dette, vi peker ikke noen fingre, dette gjør vi så godt vi bare kan, og på en måte får det trøkket inn I gruppa som den gruppa trenger for ikke bare å gå så fort de kan, men for å reise hjem og tenke at dette her kommer til å ordne seg når vi bare får satt oss ned og jobba litt og prata ærlig med hverandre, helt transparent, uten å spisse albuer, uten å dytte noe ansvar på dem, men bare finne ut, få tak I hvorfor I all verden vi er der vi er nå, slik at vi kan begynne å gå I den retningen vi har lyst til å komme, for å komme dit vi har lyst til å komme. Det det dreier seg om. Nå handler ledelse alt om, og påvirke den gjengen til å gå til verket på den 30 kilometer med litt entusiasme I blikket.
Finn, vi må hoppe videre her. Pallen på tremila, når vi først begynner å snakke tremil. Hva blir den?
Nei, jeg tror jo Therese tar gullet, det tror jeg.
Ja, jeg håper det.
Så synes jeg jo kanskje at Frida Karlsson fortjene en positiv opplevelse I det mesterskapet her. Hun har jo levert under pari, men vi synes jo det artig å ha svenskene med der oppe, og jeg håper hun får seg en liten gjenreisning. Det synes jeg var artig, og så får jo ja, Diggins jo god I skøyting, og jeg liker å ha USA på pallen, så Jesse Diggins kan være en utfordring til bransjen.
Ja. Nej, jag är helt enig. Jag syns det var en fin, jag vet inte om du har några invändningar just det. Jag syns det var en fin pall.
Ja, alltså jag är ju enig I det och jag är väldigt osäker på sølvmedaljen där. Jag måste vara ärlig och säga si det. Ja, men att kapaciteten finns där, Hvis jeg kunne, hvis du skal beholde den I Sverige da, og hvis det noen som jeg tenker fortjener en sølvmedalje enda mer, så da går jeg for, jeg jo veldig svak for Charlotte Kalla, så da går jeg for Kalla, hvis jeg faktisk kan velge liksom, noen som fortjener.
Da går jeg for Ebbe Andersson, da går jeg for Ebbe Andersson, ja, det, og hun fortjener ja, da, også en sølvmedalje.
Ja, og da står vi hjemme, hvem det som går siste, det Ebba Ribom kanskje?
Ja, det kan det. Vi har ikke en fjerde mann I en podd med, så hun får dessverre ikke noen medalje.
Ja, men Sverige kan I hvert fall prise seg lykkelig med at de får et silver, og det bra. Silver, ja. Silver Charlotte, som jeg kaller det da. Det bra.
ja, det skal
palm på femmila. Palm på femmila, Finn.
Ja. Altså, jeg har jo egentlig Bolsjono som favoritt. Han visste litt svakestegn, synes jeg, på teamsprinten, så...
Jeg mener så, Erik Valnes viste styrketegn. Altså, ja, det helt det. Ærlig. Ja, ja, det mener jeg da. Også, det fordi være, du så Niska, han hadde mer enn nok for å henge på I det tempoet der. Så.
Nei, jeg synes vi har to ekstremt sterke norske kort I Holund og Kryger.
Yes, sir.
Krygeren jo et stort spørsmålstegn, da, men han så god I skøyting at jeg kan kose meg bare med å se på teknikken hans. Så Så at de to på pallen, det tror jeg. Så får jeg kanskje håpe at de en og to, og så kan Bolsjunov kanskje være tre da.
Ja, nei, det ikke noe å si på den heller. Det sånn det skal være det. Finn, det en glede å ha deg, men før vi lar deg slippe, jeg nysgjerrig på deg. Ja. Vi har jo snakket veldig mye om lag, om ledelse, om OL og Beijing og sånt, men vi må jo når vi først har deg på, og vi håper vi kan ha deg på igjen snart igjen, Finn, men hva skjer? Ja, hva skjer om dagen? Hva?
Nei, hovedmålet var jo selvfølgelig OL, og det ble det jo ikke. Og så har jeg hatt korona. Jeg gikk jo et norgeskøp den her OL var vel ikke helt I gang enda da, men og gikk jo sånn relativt bra, men fikk sinnssykt vondt I hodet etter enda. Og, testet jo positivt da, og så fikk jeg 12 dager uten trening. Ja. Så formen litt dårlig, jeg har trent I 5-6 dager nå, så formen på vei opp. Så jeg litt usikker på egentlig hva som blir neste kyren for meg. Man legger liksom plan frem mot OL, og så etter OL så har man liksom ikke noe plan føler jeg, så akkurat som langrennsmessig så jeg litt I villrede akkurat nå, men jeg blir vel å gå litt norgeskøp og skandinaviskøp på det som igjen utover det så må jeg jo arrangere et kyren her lokalt I Alta I lag med Petter Eliassen det heter for Arctic Alta Ski og Fatbike Festival og det lørdag I neste uke det et femmils langrennsløp skøyting, og søndagen så det samme trasséen da, og et fettbike-ritt, og vi har totalt nesten 200 påmeldte da. Ganske jevnt fordelt mellom de to dagene.
Det mulig å melde seg på fortsatt? Hvor kan man gå for å melde seg på?
Det bare å gå på arcticalta.no, så...
Eventuelt gå inn på Petter Eliassen sin Instagram-konto og sende han en DM. For det jo veldig hyggelig.
Da rekker du kanskje å bli påmeldt til neste år, tror jeg. For han ikke så aktiv, tror jeg.
Men det... Et siste spørsmål. Petter Eliassen gikk jo Marcialonga. Sist han gikk Marcialonga, gikk det jo veldig fort I år. Ikke så fort. Skjedde det noe, eller var han bare treg?
Nei, jeg tror han har hverdagen med 4 barn har truffet han hardt, så han har nok trent veldig mye mindre enn både det han har gjort før og både det han også gir uttrykk for, tror jeg. Så han veldig opptatt med både jobb og barn og har trent lite det siste året, så jeg tror han bare har kollapset formmessig. Det var ikke noe mer.
Ja. Finn, en siste ting. Det veldig mange siste spørsmål, det merket jeg. Vi kommer aldri til å gi oss. Men ser vi deg I Planica 2023 på start?
Ja, jeg svarer ja på det. Jeg satser I hvert fall all in mot det, så jeg håper vi ses der.
for å si det sånn, Hanso, vi kommer på stafettene. Vi kommer på stafettene. Den følger vi med på.
Men Finn, du verdens beste skiløper når du vil. Så det, når det virker som du har bestemt deg, så hadde jeg bare passet meg hvis jeg var konkret. Det ikke mer å si det.
Så det du sier at Finn må bare ville litt mer, det du sier?
Ja, det var litt av og på. Vi snakket på om i starten at... må kanskje bare bestemme hvor jeg på litt oftere.
Teip den der påbryteren igjen da.
Ja, jeg skal kjøpe meg en skikkelig bra teip. Det første steget mot planelse.
Hanso, han fikser, han sender oppover til Alta den der,
han kan ta den ned når han kommer på Artig Alta.
Det det jeg skal gjøre. Vi ses på en fatbike i Alta, og så snakkes vi. Oi, oi!
Oi, oi! What a wonderful
world. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.